منقبت آل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جا رازدان تھیا چار سرور نبی جا رازدان تھیا چار سرور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی جا رازدان تھیا چار سرور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی جی آل ماں تھیا چار رہبر نبی جی آل ماں تھیا چار رہبر جنت خاتون ائی حسنین و حیدر جنت خاتون ائی حسنین حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی جا پیارا و اصحاب سارا نبی جا پیارا و اصحاب سارا سندن تمثیل تھی روشن ستارہ سندن تمثیل تھی روشن ستارہ بھلا تھیا مومنن میں سی بہتر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی جا لاڈلا اولیا سمورا سندن نائب تھیا بے شک بھلارا نبی جا لاڈلا اولیا سمورا سندن نائب تھیا بے شک بھلارا نسانی تھیو سندن کوئی نہ ہمسر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی جے علم جا وارث وسیلہ تھیا بے شک سچا عالم سگورا نبی جے علم جا وارث وسیلہ تھیا بے شک سچا عالم سگورا علم جی روشنی پھیلائی در در ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی جی کر غلامی توں دلارا نبی جی کر غلامی توں دلارا تتوں جا سب لہن سائل مجھارا نبی جی کر غلامی توں دلارا تتوں جا سب لہن سائل مجھارا بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ویا سب عبد جا دکھ غم ڈولاوا ویا سب عبد جا دکھ غم ڈولاوا سندن جے ذکر سان لایا سجایا سندن جے ذکر سان لایا سجایا انن کے یاد کر توں پان ہر ہر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.